мәңгілік. Ғұмырын ұзақ қылып риза етемін, құтқаруымды оған сыйлап беремін. Забур жыры 90-шы тарау 16-шы аят. Джон Пауэлл, мен 747 нөмірлі Филиппин мен Гавай арасында ұшатын ұшақта отырған едім. Бұл өте суық боранды түн болды. Және ұшақ қысқы дауылда жоғары төмен созылып келе жатты. Жолаушылардың жартысы ұйықтап жатты. Ал екінші жартысы мен сияқты фильмді бір көзімен жартылай ашып қарап отырған еді деп жазды. Кенеттен барлық жолаушылар шұғыл қонуға және эвакуацияға дайындалыңыздар деген сөздермен көріп отырған фильмінің даусын бөліп жіберді. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Көп ұзамай кабина қауіпсіздік белбеулерін тағып, құтқару күртекелерін алуға тырысып жатқан адамдарға толы болды. Кабинаның іші қап-қараңғы болды. Сондай кезде сіз нені сақтап қалуға тырысасыз және нені ұмытып кетесіз? Мұхиттың ортасында 340 адам ұшақтан шығып, қалайша аман қала алады? Бұл мүмкін емес деп ойладым. Содан соң өзінің ауыр тәжірибесі туралы жазған Пауэлл мырза, кенеттен менің қасымда отырған әйел қолын жоғары көтеріп, «Құдайым, біз төмен құлап бара жатырмыз» деп айқайлады. Сол кезде оның қолында бір стақан су бар еді. Және сол су менің үстіме жаңбыр сияқты құйылып жіберді. Мен, бұл ұшақ өте тез суға батып кетеді ау, біз енді мұхитқа құладық, су ұшаққа кіріп жатырма деп ойладым. Кенеттен шамдар жанды. Кешірім сұрап тұрған капитанның даусы зорайтқышы арқылы, жолаушылар, кешіріңіздер, біздің төтенше жағдай жазғышында ақау болды. Дабылға себеп жоқ, бәрі жақсы деп естілді. Дәл осылай біз мәңгіліктен 5 минут жерде болдық.